irratien tartera, saio hasieran esan bezala, gaurkoan sakan aldera joko dugu aspaldiko partez Beleixe irratiaren eskutik, ba bertako azken albisteak jasoko ditugulako eta horretarako Maider Betelu dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Aspaldiko?
Azken txampa.
Hori da.
2020ko azken txampa.
Bai, azkeneko aste hauek 2021a hobeto etortzeko esperotan gaude, ez?
Bai, eh? Horrela gaude deno.
Ez da zaila.
Hori
da, hori da, hori da.
Bueno. Dugu?
Oraingoz behintzat esain egon beharko ikusiko dugu eta bueno, hitz egiten jarraituko dugu hemendik aurrera ere, baina bueno, urtea amaitu aurretik, ba egingo dugu azken kronikatxoa edo errepasotxoa sakana aldetik datozkigun kontuena eta hasiko gara lehenengotik Maider, Altsasu aldera begira jarriko garelako, ba Altsasuko auziaren ingurukoak ekarriko dituzulako, elkarretaratzeak amaitu direlako, auziak aurrera jarraitzen badu ere.
Ba, jala da, ez, askez badaude ere, ba, auzipetu guztiak modu batera edo bestera, ba, kalean dauden, ez, ba, Altsasuko auzia salatzeko eta presoen askatasun aldarrikatzeko ostiraletako kontzentrazioak bertan behera uztea erabaki zuten antolatzaileek, ez. Eta horrela, ba, bueno, ostiralean egin zuten azkenekoa, berezia izan zen, batetik, ba, gazte guztiak bertan zeudelakoz, gainera, bueno, normalean beraiek bigarren lerro batean egoten dira, baina beste egunean ere protagonismoa hartu zuten, pankarta bat zabaldu zuten ere, ba, pixka bat eskerrak emanez, ez, 49 hilabete, hauetan, 186 ostiralen ondoren, ba, bueno, jaso duten babesa, ez, eskertzeko, ez, eta, bueno, ba, itzartu zuten, eskerrak emateko, eta gero, ba, bueno, beste ekimen simboliko bat izan zen, ba, plazan zeuden irudiak, borratu zituztela. Beraien irudiak bat zeuden, ez, marraztuta, eta, ba, bueno, borratu zituzten, ez, bueno, alako ekitaldi simboliko bat eman izan zen, ez, baina bestetik esan duzuna, auziak aurrera jarraitzen du, beste toki batean, ez, edo beste modu batean, tokia, ez, modua, ez, beste modu batean, eta ba hori izan zen eman nahi izan zen mezua, ez? Elkartasunak balio duelako mila esker, zioen pankartarekin agertu ziren gazteak, 9 auzipetuak usten zuten pankarta hura eta ba bueno, eskerritzak eta gurasoak aldiz ba esan zuten udaletxe pareko plaza utzi eginen dutela, ez, elkarretaratzeak utziko dituztela, baina ba, lanean jarraituko dutela, ez, beste modu batean bada. Eta orduan, ba, bueno, beste kapitulo bat, ez, hartuko du auzi honek.
Gaiz aldatu aurretik aipatu nahi genuen ere Maiderre Altsasuko auziari buruzko telesaila, ez? Azkeneko zurekin hitz egin genuenen ere aipatu zenigun herrian kasgora zegoela ere grabazio lanetan ari zirelako eta injustu ere lehenengo kapitulua hasi da.
Bai, eman zuten aurreko astean oker ez banago, ez? Aste azkenean eta aste azken honetan bigarrena izango da eta bueno, pues iritziak nik uste dut bueno, ez dago, da modu personalean, ez? Ze orain arte jasotako edo emandako iritziak batez ere, ba pentsatzen dut ezakit sare sozialetan oihartzun handia izan zuen, ez? Urrengo egunean edo momentuan bertan. Pues bueno, denetariko, aipamenak, baina hori bai bat besten gainetik, ez zei ilun jarri duten, jo, iluntasun hori badirudi, hau Mordor dela, ez ditugula farolak ere, eta baditugu,
Hori izan da, asko aipatutakoa. Zalantzan
baduk, baditugu farolak gure zonalde honetan, baina, bueno, pues gero, ez dakit, ez da balorazio batekin, batzuei gehiago gustatu zaie, beste batzuei gutxiago, ja, ez, hemen hori, ez, gurasoek esaten zuten, ez, gure gana etorri dira informazio eske guk eman diegu, eta orain ja bere esku dago, ba, egitea edo, ez?
Kontaketa bera, hori da.
Kontaketa, a ber, hombre, beti ere fikzioa dela, aztu gabe, ez, jakina. Ez, saiatzen gara horre, ez, bakoitzak esaten, jo, ba, hau, ez zen horrela izan, jo, ba, asamblea bat, ez da horrela, jo, ba, ez da, Baina, bueno, fikzioa da, eta gero ja bakoitzak bere irakurketa. Oraindik ez dago irakurketa ofizialekin on, nik dakidala, ordan, pues bueno, iritzia, ez? Asko kontrako, beste batzuk bueno, beste batzuk gutxienez ausardia izan dute ateratzeko, ez dakizte, bueno. Bueno, alako ba. Gauzeta madakizu, ez? Bai, gustoa egitea zaia izaten da, ez? Denon gustoa betetzea, eta orduan... Bueno, ikusiko dugu nola doan aurrera, a ber.
Hori ere ikusi beharko da, lehenengo kapitulua eman dutelako, esan dako aste honetan bigarrena emango dutelako ITB-n. Altsasuko auzi alde batera utziko dugu, beste gai batzuei ere heldu behar diegulako Maider, askotariko sakana anistasuna ereiten zikloari begira jarriko gara, ba, sexu eta genero anistasuna aztergai dutelako bertan, ez da?
Bai, gogoratzen duzu nola aipatu nizun aurkeztu zutela sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak katxalingunerekin batera
bai.
Eta Nafarroako gobernuko LGTBI zerbitzuarekin batera ba hasi zela martxan hemen sakanan ba zerbitzu bat ba pues LGTBIaren inguruan eta informazioa jaso nahi ez zuten guztiendako ba bueno saioak eta beste eskaintzen direla orain sakanan gogoratzen duzu nola aritxu ginen Maialen pues bueno ba pixka bat honen talde honek edo zerbitzu honek lantzen dituenen artean badago kokatu da baziklo hau, ez? Antolatu dute askotariko sakana anistasuna ereiten izeneko zikloa, egon ziren emanaldiak Etxarriaren atzen eta Olatzagutian, pandemia dela eta, ba, bueno, batzu bertan berotzi behar izan dira, besteak ez dakiz zer, bueno, baina, bueno, antolatzailek berriro heldu diote gitarauari, eta bisaio izango dira Irurtzunen eta Lakuntzan. Gainera, aipatu behar da ere, Irurtzunen Hormak izeneko mendialdeko LGTBI elkartearen aurkezpena eginen dela. Beraz, ba, bueno, sortzen, ez, bere lana aurrera darama, eta, bueno, ba, izu, alako toki txiki batean, ba, sortzea talde bat, ez, ba, positiboa.
Posgarria da, bai.
Bai. Bueno, egitaragua, gainetik esan da. Ostiralean, arratsaldeko 7:00, esan duguna, Hormak mendialdeko taldearen aurkezpena, LGTBI taldearen aurkezpena, eta egingo dutu ere Homoamak eta Traslapiel film laburren emanaldia, Katxalinguneren aurkezpena ere, eta guztia izango da, ostiralean 7:00, Irurtzungo kulturetxean. Eta gero ja, igandean, arratsaldeko 5:00, Lakuntzako kulturetxean, antzezlan bat eskainiko da. Mari, Meri eta Lari, ipuinez eta kantuz osatutako antzezlana, 3 urtetik gorako aurrendako, eta, ba, bueno, ipuinak, sexu eta genero aniztasunaz arituko dira, familiare desberdinez, beldurraz baztertzeaz, eta, bueno, finean, askatasunaz, eta, bueno, esan, ba, ikoskizunak biltzen dituen abestiak jogurina boro badenak direla, eta Galder Perezek idatzitako, eta Maria Urzelai aktoreak bataula gainean jarritako baipuñak izango direla.
Bueno, ba, hauexek egitarauko itzorduak, aipatu dugulen ere sortzen ari diren taldeak eta sakanan sortu den beste bat, zainduz elkartea da, izuzen ere, bere burua aurkeztuko duelako laizter?
Bai, eta kasu honetan ari gara begira... Nafarroako adinduen egoitzetako erabiltzaileen senideek osatutako elkartea da zainduz, eh? Ba, bueno, euren senitartekoak, atxunamonak eta ba, egoitzetan dituzten erabiltzaileek sortu duten taldea. Beraien senideen eskubideak defendatzeko helburuarekin sortu da taldea, eta esan bezala, ba, sakanan, asteazken honetan, bihar, arratsaldeko 6:00, Altsasuko Jortiak kulturgunean aurkeztuko dute elkarte hau. Ba, besteak beste, gainetik esango dizuet, ba, jakina dela, ez, oso kezkatuak daudela, ba, euren senitartekoak alako egoitzetan dituzten pertsonak, ba, bueno, bea, COVID-a dela eta, ba, ezarri diren, pues, mugekin eta ez halako historiekin, beraien zenitartekoak bakarrik daudela edo sentipen hori dute, beraiekin ezin dutelakoz bildu, gainera beraien iritziz ere egoera honek guztiak COVID-ak agerian utzi du, ba zerbitzu honen gure zarren zaintzako zerbitzu hauen kalitatea ondatu egin dela, eta horren atzean ikusi dute aurrekontuen murrizketak, zerbitzuen privatizazioak, langile falta, lan baldintzen prekarietatea eta halakoak daudela, ez? Orduan, antolatu dira, euren senitartekoak egoitzetan dituzten pertsona eta familia hauek, ez? Eta sakanan esan bezala, bihar egingo dute aurkezpena, arratsaldeko 6etan barkatu Ihortia kulturgunean, eta ongi etorri eman nahi diete, halako egoeran dauden pertsona guztiei, ez? Eta antolatzera ere animatu dituzte.
Zaindu elkarte honen aurkezpen zita edo hobeto esan da aurkezpen eguna kontatu ondoren ere, Altsasura bueltatuko gara Maider, bertako gazte asanbladak eskubide politikoen eta sozialen alde egitera ditu duelako.
Bai, aurreko ostiralean egin zuten agerraldia eta kontzentrazio bat deituko dute ostiral honetan, arratsaldeko 6etan izango da Altsasuko Foru Plazan, eta karo salatu dute berriro ere isuna pilo bat jaso dituztela, eta beraiek salatzen dutena da osasun neurriak baino kontrol sozialerako neurriak direla beraiei leporatu dizkietenak edo ezarri zaizkienak, ez? Antolatzeko eta borrokatzeko deia egin du Altsasuko Gazte Asanbladak, horren ildora ostiralean egongo den mobilizazioa, eta besteak beste esaten dutena da gazteak bihurtu nahi dituztela COVID-19 gaitzak sortutako egoeraren erantzule, eta egoera honek errepresioan eragina izan duela, ez? Aprobetxatu dute errepresioa igotzeko, hori da Altsasuko Gazte Asanbladak dioena. Eta, hori guztia salatuko dute ostiraleko bilkuran.
Mm-hmm. Bestelako gai batzuk ere baditugu gaurkoan aipatzeko irratien tarte hontan, tokiko mensari banaketari begirare jarriko gaituzulako, ez da? Zuzenean ikusteko aukera egongo omen da?
Bai, begira, tokikom euskarazko toki komunikabideen elkartea da, eh? Eta badaramatza urte batzuk sari batzuk egiten, sariketa bat antolatzen. Azal honena, reportaje honena eta halakoak, besteak beste, ez? Eta honekin ere pixka bat euskarazko tokiko komunikabideek egiten duten dugun lan aldarrikatu nahi da, eta lan hori gizarteratu nahi da, ez? Eta esan, begira, txaloak guretzat etxera egingo ditugu, zeren hiru mailetatik bitan guaixe finalista izan da, eta hori dagoenekoz bada nahikoa sari.
Egingo dugu txalo, Maider, egingo dugu.
Hombre, aurrekotean izan ginen finalista. Eta ez, begira, loreekin jarraituz esango dut gu 20.000 biztanle bakarrik ditugula. Osea, gara txiki-txiki-txikiak beste haundi batzuen ondoan, orduan badugu meritoa, eh?
Zorionak, gure partez ere.
Onartuko duzu, eh?
Horixe da, nola ez.
besteak beste, karo, aurten, COVID-a dela eta iaz adibidez egin zuten saio bat, eta ara joan zen gure Alfredo eta June, joan ziren ara, eta horretorri ziren diplomarekin, eta auta beste, baina aurten ezin denez, alako streaming bidez, alako saioa izango da, eta zuzenean ikusteko aukera izango da, ostegun honetan, arratsaldeko 7etan, guaixe.eus web horrian sartuz gero, ez?
Mm-hmm.
Eta ikusiko dugu nork irabazten duen, eta zer hori. Eta esan, umore klabean gidatutako saioa izango dela, eta Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik aurkeztuko dutela.
Mm-hmm.
Beraz, horregatik bakarrik bada ere, salserika hauek ikusteagatik, merezi du.
Itxura ezinobea du, gogoraraziko diogu entzulei orain, agian ezagunak egingo zaizkiela Mirari Martiaren eta Idoia Torregarairen izenak, hementxe izan genituelako Zebrabidean ere, aurkeztu berri duten luze edo motz ikuskizun berriaren inguruan izketan, beraz, ba, bueno, humoretik heldutako sari banaketa, ostegunean esan duzu, ez da, izango dela aurkezpena?
Zazpiretan. Tokikomeko edo zein komunikabidetan sartuz gero, gure kasuan, guaixe.eus, ba hor ikusiko dituzu, eh?
Bueno, ba, hau aipatu ondoren, bagoaz aurrera, amaitzen joateko kirol kontuak ekarreko dizkiguzu normalean egin ohi dugun bezala, eta nola ez, pilota kontuak hasteko, ez da, Maider, konta iguzu?
Hombre, ba, begira, bagatoz, txapela bat lortzeaz, binakako txapela gurera ekarri zuten, Ezkurdiak eta Martijak, hain zuzen era, benduaren 8, gaur 8, duela arte bat. Han izan ginen, nerbioak dariolan Bizkaia pilotalekuan, gure pilotaria jarraitzen, eta begira, txapelak harri genuen. Eta orain, badakizute aurten nola dagoen kontua, txapelketa bat bestearen atzetik eta uste dut, uste dut ez, agerikoa da, abenduan gaude, bukatu nahi dituzte aurtengo txapela guztiak, orain lauterdia jokatzen ari da, bata bukatu eta bestea hor hasi, eta ja pentsatzen dut, hilbeltzean urtarrilan hasiko nahiko dutela ja, urrengo urteko, 2021 binakakoa, zeren dagoeneko datauetarako ja hasia, aspalditik hasia egon beharko baitzuen. Baina, guri dagokionez, bi txapela karri genituen, duela aste bat, eta ea, txapela lortzeko bidean, beste txapela bat ekartzeko bidean jartzen garen, Joseba Ezkurdiak Erik Jaka izango duelako zaurkari 4:30 finalerdietan. Partida oso zaila izango da, iaz ere aritu ziren biak elkarren kontra eta justo Ezkurdiak egin zuen aurrera, baina aurten Jaka badakizute buruz buruko txapelduna dela, duela aste pare bat eskas edo irabazi zuen txapela, 3 aste edo, eta Joseba Ezkurdiak egungo 4:30 txapelduna da, txapela defendatzen du, eta ea zer gertatzen den. Partida igandean izango da, arratsaldeko 5:00 Eibarko Astelenan, ateak itxita jokatuko da, COVID-a dela eta ETV batek eskainiko du zuzenean, eta material aukeraketa ostegunean egingo dute, 11:30.
Sakan aldean ez zaudete kejatzeko bezala dituzuen pelotariekin eta iristen ari diren txapela guzti hoiekin, ez da, Maider, baina kirol kontuan esango dugu dena berri onak ere ez direla ningurutik Euskal Herriko mendigoizaleen eguna bertan behera geratu delako.
Bai, eta pena zeren izaten da osegun polita bat, ez zeren mendigoizaleen dako. Duela, urte mordoska, atzera egingo dugu 1964an, 1964an, urte horretan hildako 3 mendizale gogoratzeko antolatu zen ekitaldi bat Aralarren. Eta ordutik, urrengo urtetik aurrera, Nafarroako Mendi Federazioak, Mendi eta Eskalada Federazioak erabaki zuen, Gabonen aurreko igandean, hau da, justo hain zuzen izan beharko zuen igande honetan, abenduaren 20an, antolatzea urtero Euskal Mendizaleen eguna. Orduan, Euskal Herri osoti, baina bereziki Nafarroko klub menditalde guztiek egiten dute igoera, Aralarrera, egun horretan, akoitza igotzen da batzuk Uartetik, beste batzuk Lekunberri, Lakuntza, alden tokitik, igotzen dira guztiak Aralarren, eta egiten dute festatxo bat. Eta ja badakizu Gabonetako ukitua, egiten dituzte hildako mendizale guztia gogoratu, gero sinizduna denak eramaten du mendi materiala aingeruari, San Miguel aingeruari bedeinkatzeko, eta gero auzate handi bat egiten dute, eta izaten da egun berezia eta polita. Eta urten jakina ezin da berez egun bezala antolatu. Egongo da, Aralarrera igoko denik, zeren gaur egun, esango didazute, mendira joatea ez dago ia beste planik.
Nahi.
Orduan, bakoitza bere kabuz, egongo da jende asko igoko dena, baina ez berez, eguna berez, ez da izango. Eta orduan, pena, Zeren beti izaten, ez, badaude gauza asko, pentsa 50 urte daramatzate, aurten 45. izango zen. Orduan, ba bueno, penatuta daude gure mendizaleak.
Ba, pena, esaten zenuen bezala, baina gaurko irratien tartea, ba, si bezala bukatuko dugu, ez da, 2021erako gara jobeak espero dutzen, eta bertan bera geratutako guzti horiek berriro berrartzeko aukera desiatzen, ez da?
Hala da, ez dakit, akaso itxaropen gehiagei dugu, baina ez, mundu, ez dago besterik, ez,
esaten da,
2021,
esaten da, esperantza dela galtzen den azkena, eta guk kasu egingo diogu, behintzat oraingo zorri.
Horrela jarraituko dugu.
Hori da, ba, hemen txamaituko dugu sakan aldeko kronika, eta azken berrien errepasotxo hau, irratien tartea maituko dugu beraz, Maider Betelu, Belaixe irratitik, eskerrik asko berriro ere gurean egoteagatik, eta ba, bueno, zuen inguruko kontu guzti hauek zebrabideako uinetara ere kartzeagatik, eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, bitartean ondo ibili eta ondo amaiturtea.
Berdin, zuenako ere musu handi bat.
Urrengora arte, agur Maider.
Agur.